Касцёл у Беларусі адзначае ў гэтым годзе 20-годзе стварэння Мінска-Магілёўскай мітраполіі. Гістарычнасць гэтай падзеі адзначыў у сваім лісце давернікам мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч. У 1989 годзе, пасля многіх дзесяцігоддзяў ганенняў на касцёл, Ян Павел II прызначыў першага біскупа ў якасці апостальскага адміністратара для католікаў лацінскага абраду ў Беларусі, якім выпала павага стаць мне, адзначыў іерарх. Затым наступіў памятны дзень 13 красавіка 1991 года, калі ў Беларусі была ўстаноўлена Мінска-Магілёўская мітраполія. Адначасова былі прызначаны біскупы гэтых іерархічных структур. Ксёндз прэлат Казімір Свёнтык стаў першым Мінска-Магілёўскім арцыбіскупам мітрапалітам і адначасова апостальскім адміністратарам пінскай дыяцэзіі, а пробашч парафіі Святога Духа ў Вільні ксёндз Александр Кашкевіч першым гродзенскім біскупам. Пасля трох пакаленняў ганенняў вернікі нарэшце атрымалі рэлігійную свабоду, якая па сваёй сутнасці з'яўляецца крыніцай і сінтэзам усіх правоў чалавека, заўважыў арцыбіскуп Кандрусевіч. У 1999 годзе да структур каталіцкага касцёла ў Беларусі далучылася новаўтвораная віцебская дыяцэзія і прызначаны яе першы біскуп, пробашч магілёўскай катэдры ксёндз Уладзіслаў Блін. Адзначаючы 20-годзе адраджэння структур каталіцкага касцёла ў Беларусі, урачыстае святкаванне чаго адбудзецца 19 чэрвеня 2011 года, нагадаў сваім пасланні мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, мы павінны яшчэ раз падзякаваць Богу за тое, што падчас ганенняў ён пасылаў нам сапраўды святых, руплівых і адданых справе служэння касцёлу святароў. Іх было мала, ім было вельмі цяжка. Паводле іерарха сёння мы павінны дзякаваць Богу за нашых бацькоў і дзядоў, якія ў вельмі складаных абставінах, калі веруючага лічылі чалавекам другой катэгорыі, змаглі не толькі захаваць веру, але і перадаць яе маладым пакаленням, вучылі як маглі, без філасофскай і тэалагічнай мудрасці. Кажучы аб перспектыве развіцця касцёла ў Беларусі, мітрапаліт заўважае, што сёння нельга жыць толькі гісторыяй. З яе трэба вучыцца і на ёй трэба будаваць, а будаваць паводле яго ёсць што. 20 гадоў адраджэння структур каталіцкага касцёла ў Беларусі невялікі прамежак часу ў гісторыі. Аднак з іншага боку, заўважыў у сваім лісце арцыбіскуп Кандрусевіч, чалавек у 20-гадовым узросце ўжо павінен або вельмі хутка будзе павінен прымаць адказныя рашэнні. Трэба належным чынам выкарыстоўваць наяўныя магчымасці, каб мы так лёгка не паддаваліся секулярным і лібералістычным тэндэнцыям, плылі не па цячэнні, але супраць яго, заклікаў святароў і вернікаў у сваім пасланні мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.